Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី ប្រិយមិត្ត អ្នក ស្ដាប់ ជា ទី មេត្រី នៅ ក្នុង កម្មវិធី ផ្សាយ បន្ត ផ្ទាល់ របស់ VOA នៅ ព្រឹក ថ្ងៃ ប្រហស្ស ទី 25 ខែ សីហា ឆ្នាំ 2016 នេះខ្ញុំសុភិចិន្តានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ដើមលោកចឹងពូជិននឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅព្រឹកនេះ
លោកស្រី Hillary Clinton បេក្ខជនប្រធានាធិបតីខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកស្នើផែនការថវិកាទប់ស្កាត់មេរោគ Zika នៅក្នុងយុទ្ធនាការនៅរដ្ឋ Florida ប្រទេសចិនមិនបានផ្ដល់ការស្វាគមន៍ដ៏កក់ក្ដៅដល់បេសកជនរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិទេសហរដ្ឋអាមេរិកគាំទ្រអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលប្រឆាំងអំពើពុករលួយនិងអង្គការផ្សេងទៀតដើម្បីធ្វើកំណែទម្រង់នៅក្នុងប្រទេសនីជេរីយ៉ា
ក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះជាងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការទទួលស្គាល់កំហុសដំបូងបំផុតក្នុងសាវនកម្មអุกតកម្មលើសម្បត្តិវប្បធម៌ដែលប្រព្រឹត្តឡើងក្នុងពេលសង្គ្រាមបទសម្ភាសន៍ជាមួយពិធីការនីវិទ្យុជួយវិបត្តិផ្លូវចិត្តយុវជនទទួលរង្វាន់យុវជនឆ្នាំ2016ពីអង្គការ UNFPA លោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍នឹងបទសម្ភាសន៍នេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកចឹងពូជិនសូមអញ្ជើញលោកពូជិន
អគុណចិនដានៅពេលដែលតំបន់ភាគអាគ្នេយ៍នៃរដ្ឋ Florida ប្រឈមបញ្ហានៃការរីលដាលមេរោគ Zika លោកស្រី Hillary Clinton បេក្ខជនប្រធានាធិបតីខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យកំពុងស្នើថវិកាថ្មីមួយដើម្បីធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនៅរបៀបដែលរដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធធ្វើការឆ្លើយតបទៅនឹងមេរោគ Zika ហើយនឹងមេរោគផ្សេងៗទៀតពួកមន្ត្រីរដ្ឋ Florida បានប្រកាសកាលពីថ្ងៃអង្គារថាករណីនៃមេរោគ Zikaបានឆ្លងតាមរយៈមូសនៅក្នុងតំបន់តាមប៉ាបេនៃរដ្ឋ Florida ដែលស្ថិតនៅចម្ងាយ425គីឡូម៉ែត្រពីទីក្រុង Miami ដែលនៅទីនោះករណីរាលដាលមុនដំបូងនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកបានត្រូវគេរកឃើញសំណើរបស់លោកស្រី Clinton បានអំពាវនាវឲ្យបង្កើនថវិកាដើម្បីឆ្លើយតបដល់ឆាប់រហ័សខាងសុខភាពសាធារណៈដែលអនុញ្ញាតឲ្យប្រធានាធិបតីបញ្ចេញថវិកានោះបានយ៉ាងឆាប់រហ័សនៅក្នុងពេលមានវិបត្តិសុខភាពសាធារណៈដោយមិនចាំបាច់រងការយល់ព្រមពីសភាយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតរបស់លោកស្រី Clinton មិនបានបញ្ជាក់ថាតើកម្មវិធីនេះនឹងត្រូវផ្ដល់ថវិកាដោយវិធីណាទេក៏ប៉ុន្តែបាននិយាយថាកម្មវិធីនេះនឹងត្រូវចំណាយប្រាក់រាប់ពាន់លានដុល្លារនៅក្នុងរយៈពេល10ឆ្នាំសេចក្តីព្រៀងច្បាប់របស់គណៈបកទាំងពីរដែលមានលក្ខណៈប្រហែលគ្នាទៅនឹងសំណើរបស់លោកស្រី Clintonបានត្រូវដាក់ស្នើដោយលោក Bill Cassidy សមាជិកព្រឹទ្ធសភាខាងគណៈបកសាធារណរដ្ឋហើយនិងលោក Brian Schatz សមាជិកព្រឹទ្ធសភាខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យរួចហើយអង្គការសហប្រជាជាតិបានរងចាំរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងអស់រយៈពេលជាង1ទសវត្សដើម្បីសុខចិត្តទទួលយកសេចក្តីអញ្ជើញឲ្យបេសកជនពិសេសរបស់ខ្លួនស្ដីពីភាពក្រីក្រនិងសិទ្ធិមនុស្សទៅបំពេញទស្សនកិច្ចនៅប្រទេសចិនក៏ប៉ុន្តែនៅទីបញ្ចប់ពេលដែលរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងប៉េកាំងបានយល់ព្រមសំណើនិងអនុញ្ញាតឲ្យលោក Philip Alston បេសកជនពិសេសរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិទៅបំពេញទស្សនកិច្ចនៅខែនេះលោកបានត្រូវពួកអាជ្ញាធរតាមដានហើយបានរារាំងមិនឲ្យជួបជាមួយពួកសាស្ត្រាចារ្យសកលវិទ្យាល័យពួកអ្នកគាំទ្រសិទ្ធិមនុស្សបាននិយាយថាការព្យាបាទរបស់ពួកអាជ្ញាធរលើលោកអាល់ស្តានក្នុងអំឡុងពេលនៃដំណើរបំពួនទស្សនកិច្ចរបស់លោកបានបង្ហាញពីការខ្វះការស្មោះត្រង់របស់ពួកអាជ្ញាធរចិនចិនបានបដិសេធថាខ្លួនបានរឹតបន្តឹងសកម្មភាពរបស់លោកអាល់ស្តានហើយបានចោទប្រកាន់លោកពីការភូតកុហកនៅឯសន្និសីទមួយបន្ទាប់ពីដំណើរបំពេញទស្សនកិច្ចរយៈពេល9ថ្ងៃរបស់លោកអាល់ស្តានលោកបានប្រាប់ពួកនាយកព័ត៌មានថាលោកបានបញ្ជូនបញ្ជីឈ្មោះរបស់សាស្ត្រាចារ្យសាកលវិទ្យាល័យដែលលោកចង់ជួបក្នុងអំឡុងនៃដំណើរបំពេញទស្សនកិច្ចរបស់លោកនៅពេលដែលលោកបានអញ្ជើញទៅដល់ពួកលោកបានត្រូវគេប្រាប់ថាសាស្ត្រាចារ្យសាកលវិទ្យាល័យទាំងនោះជាច្រើនបានត្រូវគេប្រាប់ថាពួកគេគួរតែឈប់សម្រាកវិសមកាល លោក Aston បានមានប្រសាសន៍ទៀតថារដ្ឋាភិបាលបានយល់ថាបេសកជនពិសេសរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិដូចជាភ្នាក់ងារទូតអញ្ចឹងហើយភ្នាក់ងារនោះត្រូវបានគេផ្ដល់ឲ្យនៅសន្តិសុខដោយការតាមមើលគ្រប់ទីកន្លែងដែលលោកបានទៅលោកបាននិយាយទេថាភ្នាក់ងារនោះត្រូវបានគេការពារដោយមិនអនុញ្ញាតឲ្យជួបជាមួយបុគ្គលឯកជនដែលគ្មានការផ្ដល់ដំណឹងជាមុនដល់រដ្ឋាភិបាលចិនលោក Aston បានសរសើរការខំប្រឹងប្រែងរបស់ចិនដើម្បីលុបបំបាត់ភាពក្រីក្រនៅក្នុងរយៈពេលប្រមាណឆ្នាំថ្មីៗនេះដែលលោកបានហៅការខំប្រឹងប្រែងទាំងនោះថាជាការដ៏អស្ចារ្យមួយលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិក John Kerry បានសរសើរអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាល NGOs ដែលកំពុងធ្វើការនៅក្នុងប្រទេសនីហ្សេរីយ៉ាចំពោះការតាំងចិត្តមិនងាករេដើម្បីស្ថាបនាសហគមន៍ប្រយុទ្ធប្រឆាំងអំពើពុករលួយនិងការផ្លាស់ប្តូរប្រទេសលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកបានជួបជាមួយតំណាងអង្គការប្រឆាំងនិងអំពើពុករលួយរបស់អង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលហើយនឹងនារីក្មេងៗដែលកំពុងសិក្សានិងធ្វើការលើវិស័យវិទ្យាសាស្ត្របច្ចេកវិទ្យាវិស្វកម្មនិងគណិតវិទ្យានៅឯស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងរដ្ឋធានីអាប៊ូចានៃប្រទេសនីហ្សេរីយ៉ាកាលពីថ្ងៃពុធលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកបានមានប្រសាសន៍ថាខ្ញុំសូមសរសើរភាពអង់អាចក្លាហានរបស់អ្នកខ្ញុំសូមសរសើរទស្សនៈរបស់អ្នកហើយនឹងការតាំងចិត្តរបស់អ្នកដើម្បីព្យាយាមជួយធ្វើឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរហើយយើងចង់ធ្វើការជាមួយអ្នកក្រុមប្រឆាំងអំពើពុករលួយក្នុងប្រទេសនីហ្សេរីយ៉ាបានសូមឲ្យលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិក John Kerry ជួយបង្កើនល្បឿននៃការប្រគល់ប្រាក់រាប់ពាន់លានដុល្លារដែលត្រូវបានគេលួចពីរដ្ឋនសម្បត្តិដោយពួកមន្ត្រីមូលដ្ឋានពួកគេជឿជាក់ថាប្រាក់ដែលលួចពីធនាគារឬផ្ទៃទឹករបស់ខ្លួនបានត្រូវគេធ្វើវិនិយោគទុនដោយសហរដ្ឋអាមេរិកអង់គ្លេសស្វីសហើយនិងប្រទេសដទៃទៀតនៅអឺរ៉ុបលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកបានប្រាប់ក្រុមប្រឆាំងអំពើពុករលួយនោះថាការយកទ្រព្យសម្បត្តិទាំងនោះមកវិញមានរយៈពេលយូរហើយមានដំណើរការស្មុគស្មាញក៏ប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនមានមេធាវីនិងគណនេយ្យករដែលកំពុងធ្វើការលើបញ្ហានោះលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកក៏បានដោះស្រាយបញ្ហាសំខាន់ៗនៅក្នុងការអភិវឌ្ឍនារីនៅក្នុងប្រទេសនីហ្សេរីយ៉ាហើយនឹងបញ្ហាប្រឈមដែលពួកគេប្រឈមក្នុងជីវភាពប្រចាំថ្ងៃការរំជួយផែនដីដ៏ខ្លាំងមួយបានធ្វើឲ្យរង្គើតំបន់ភាគកណ្ដាលខាងជើងនៃប្រទេសភូមាកាលពីថ្ងៃពុធដោយបានសម្លាប់មនុស្សយ៉ាងហោចណាស់ក៏3នាក់ហើយនឹងធ្វើឲ្យខូចខាតវត្តបុរាណព្រះពុទ្ធសាសនាប្រហែល60ការសិក្សាភូមិគប់ប្រសាសរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាការរំជួយផែនដីដែលមានកម្លាំង6កណ្ដក់សញ្ញា8បានធ្វើឲ្យរង្គើទីក្រុងបាងកកនៃប្រទេសថៃហើយនឹងទីក្រុងកូលកាតានៃប្រទេសឥណ្ឌាទីក្រុងទាំងនោះស្ថិតនៅចម្ងាយប្រហែល1000គីឡូម៉ែត្រចំណុចកណ្ដាលនៃការរំជួយផែនដីនៅជិតទីក្រុងជោកនៅតាមបណ្ដោយទន្លេអេរ៉ាវឌីដែលស្ថិតនៅជម្រៅដី84គីឡូម៉ែត្រការរំជួយផែនដីក្នុងដីជ្រៅជាទូទៅធ្វើឲ្យមានការខូចខាតតិចតួចនៅលើដីលោកអ៊ូវិនមីយុនសមាជិកសភារបស់តំបន់នោះបានប្រាប់ VOA ថាការរំជួយបានធ្វើឲ្យរង្គើហើយនឹងខូចខាតព្រះវិហារចំនួន140នៅក្នុងទីក្រុងបាហ្កានដែលជាទីកន្លែងបេតិកភណ្ឌរបស់ពិភពលោកការរំជួយផែនដីមានកម្លាំង6កណ្ដក់សញ្ញា9បានកើតមានឡើងនៅក្នុងប្រទេសភូមាកាលពីខែមេសាក៏ប៉ុន្តែបានធ្វើមានការខូចខាតតិចតួចហើយគ្មានមនុស្សស្លាប់និងរងរបួសទេទីផ្សារការងារនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកមើលទៅហាក់ដូចជាមានស្ថានភាពល្អប្រសើរឡើងសម្រាប់និស្សិតដែលទើបតែបញ្ចប់ការសិក្សានៅមហាវិទ្យាល័យក៏ប៉ុន្តែក្រុមអ្នកវិនិយោគពួយបារម្ភថាក្រុមវិជ្ជាជីវៈក្មេងប្រហែលមិនបានត្រៀមខ្លួនរួចរាល់សម្រាប់បរិយាកាសនៅក្នុងពិភពពិតៗនោះទេយោងទៅតាមគេហទំព័រស្វែងរកការងារដែលតាមដានទីផ្សារការងាររបស់អាមេរិកបានឲ្យដឹងថា 67% នៃនិយោជកក្រុងនឹងផ្ដល់ឱកាសការងារដែលចាប់ផ្ដើមពីប្រាក់ខែយ៉ាងហោចណាស់ $50,000ក្នុងមួយឆ្នាំសម្រាប់ពួកនិស្សិតដែលទើបតែបញ្ចប់ថ្នាក់មហាវិទ្យាល័យគេហទំព័រស្វែងរកការងារបានឲ្យដឹងថាសេដ្ឋកិច្ចដែលកំពុងប្រសើរឡើងនឹងការរំពឹងទុកពីការកើនឡើងនៃចំនួនអ្នកដែលចូលនិវត្តន៍កំពុងតែបង្កើនតម្រូវការងារដល់អ្នកវិជ្ជាជីវៈក្មេងៗប្រទេសប៉ាគីស្ថានបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាខ្លួនបានស្នើទៅក្រុមអាជ្ញាធររបស់អង់គ្លេសឲ្យធ្វើសកម្មភាពប្រឆាំងនឹងមេដឹកនាំគណៈបកនយោបាយប៉ាគីស្ថាននីរទេសខ្លួនដែលបានញុះញង់ឲ្យមានអំពើហិង្សាកាប់សម្លាប់នៅសប្តាហ៍នេះនៅក្នុងទីក្រុងការ៉ាជីបរិះដែលត្រូវបានលើកឡើងនៅក្នុងសំណួរនោះគឺលោកអាល់តាហ៊ូសែនសញ្ជាតិអង់គ្លេសដែលដឹកនាំចលនាមូតាហ៊ីដា Kwame ឬ MQM នៅទីក្រុងឡុងចាប់តាំងពីលោកបានភៀសខ្លួនចេញពីប្រទេសប៉ាគីស្ថានកាលពី24ឆ្នាំមុនគណៈបកនេះតំណាងឲ្យសហគមន៍និយាយភាសាអ៊ូឌូភៀសច្រើនដែលរស់នៅក្នុងទីក្រុងការាជីដែលបានធ្វើចំណាក់ស្រុកពីឥណ្ឌាទៅកាន់ប៉ាគីស្ថាននៅពេលដែលប៉ាគីស្ថានទទួលបានឯករាជ្យពីអង់គ្លេស
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
ជនជ្រុលនិយមជីហាតសញ្ជាតិម៉ាលីម្នាក់បានសារភាពកំហុសជាលើកដំបូងបំផុតក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រនៅក្នុងសាវនកម្មអូក្រិតកម្មលើសម្បត្តិវប្បធម៌ដែលប្រព្រឹត្តឡើងនៅក្នុងពេលសង្គ្រាមតាក់ទិននឹងការបំផ្លិចបំផ្លាញចេតិយនៅក្នុងទីក្រុង Timbuktu ដែលជាបេតិកភណ្ឌពិភពលោករបស់ប្រជាជនម៉ាលីនាងលីសាប្រាយអិនរាយការណ៍រឿងនេះពីទីក្រុងប៉ារីសហើយលោកស៊ឿនវឌ្ឍនាជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
ការកាត់ក្តីនៅតុលាការអូក្រិតកម្មអន្តរជាតិហៅកាត់ថា ICC លើសកម្មជនអ៊ីស្លាមលោកអាហ្មេតអាល់ហ្វាគីអាល់ខ្មាក់ឌីត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងត្រូវបញ្ចប់រយៈពេល 2-3 ថ្ងៃខាងមុខករណីនេះព្រោះតែលោកអាល់ខ្មាក់ឌីព្រមទទួលការចោទប្រកាន់ថាបានដឹកនាំការវាយកំទេចចេតិយចំនួន9និងវិហារអ៊ីស្លាមមួយនៅក្នុងទីក្រុងបូរ៉ានធីមបូទុក្នុងប្រទេសម៉ាលីអានសេចក្តីថ្លែងការណ៍សារភាពទោះកំហុសក្នុងពេលដែលបើកសាវនាកាភ្ជាប់ជាមួយការបកប្រែផងនោះលោកអាល់ហ្មាក់ឌីបាននិយាយថាលោកបានទទួលឥទ្ធិពលពីក្រុមជ្រុលនិយមនិងទទូចឲ្យប្រជាជនអ៊ីស្លាមដទៃទៀតកុំយកគំរូតាម
I am really remorseful and
ខ្ញុំសូមអភ័យទោសខ្ញុំពិតជាមានវិប្បដិសារីហើយខ្ញុំសោកស្ដាយជាទីបំផុតចំពោះសកម្មភាពបំផ្លិចបំផ្លាញដែលខ្ញុំបានប្រព្រឹត្តខ្ញុំសោកស្ដាយចំពោះអ្វីដែលខ្ញុំបានធ្វើមកលើគ្រួសារនិងសហគមន៍របស់ខ្ញុំក្នុងទីក្រុងធីមប៊ុកទូនិងអ្វីដែលខ្ញុំបានធ្វើទៅលើម៉ាលីដែលជាប្រទេសកំណើតរបស់ខ្ញុំហើយខ្ញុំពិតជាមានវិប្បដិសារីយ៉ាងខ្លាំងចំពោះអ្វីដែលខ្ញុំបានធ្វើទៅលើសហគមន៍អន្តរជាតិទាំងមូល
លោកអាល់ហ្មាក់ឌីត្រូវបានចោទប្រកាន់ពីបទដឹកនាំក្រុមប្រដាប់អាវុធរៀបចំឡើងដោយក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធអាល់សាឌីនវាយកំទេចនិងគ្រប់គ្រងទីក្រុងធីមប៊ុកទូជាទីក្រុងដែលល្បីល្បាញខាងផ្នែកវប្បធម៌និងការសិក្សានិងជាតំបន់ដែលសម្បូរទៅដោយសម្បត្តិបេតិកភណ្ឌពិភពលោកដែលបានចុះបញ្ជីដោយអង្គការ UNESCO ក្រុមជនសកម្មប្រយុទ្ធដែលមានសម្ព័ន្ធភាពស្អិតល្មួតជាមួយក្រុមអាល់កៃដាបានអនុវត្តច្បាប់អ៊ីស្លាមយ៉ាងសាហាវព្រៃផ្សៃរហូតដល់កងទ័ពបារាំងបានចេញមកបណ្តេញក្រុមនេះចេញនៅឆ្នាំ2013នេះគឺជាសាវនាការលើកទី1ដែលជន់ជាប់ចោតព្រមទទួលកំហុសនៅក្នុងតុលាការអ៊ុក្រិតកម្មអន្តរជាតិហើយក៏ជាលើកទី1ដែរសម្រាប់តុលាការអន្តរជាតិក្នុងការកាត់ក្តីពាក់ព័ន្ធនឹងករណីបំផ្លិចបំផ្លាញបេតិកភណ្ឌវប្បធម៌ប្រធានព្រះរាជអាជ្ញារបស់តុលាការអ៊ុក្រិតកម្មអន្តរជាតិមានប្រសាសន៍ថាការវាយប្រហារមកលើវប្បធម៌ទីក្រុងធីមប៊ុកទូគឺជាការវាយប្រហារមកលើមនុស្សជាតិទាំងមូល
Culture is who we areOur ancestors created paintings, sculptures.
យើងគឺជាផ្នែកមួយនៃវប្បធម៌ដូនតារបស់យើងបានបង្កើតរូបគំនូររូបចម្លាក់ព្រះវិហារប្រាសាទនិងសម្បត្តិវប្បធម៌ដទៃទៀតដែលនៅជុំវិញខ្លួនយើងពួកគាត់ដាក់ចិត្តដាក់កាយបង្កើតបេតិកភណ្ឌវប្បធម៌ទាំងអស់នេះឡើងដូច្នេះបេតិកភណ្ឌទាំងនេះតំណាងឲ្យអត្តសញ្ញាណវប្បធម៌របស់ពួកគាត់ក្នុងអតីតកាលនិងជាអត្តសញ្ញាណដែលបន្សល់ទុកឲ្យមនុស្សជំនាន់ក្រោយផងដែរ
លោកស្រីបេនស៊ូដាក៏បានសង្កត់ធ្ងន់ពីផលប៉ះពាល់ផ្សេងៗទៀតដូចជាករណីដែលក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធបានវាយប្រហារកំទេចប្រាសាទបុរាណនិងវត្ថុបុរាណនានានៅប្រទេសមួយចំនួនដូចជាប្រទេសសេរីនិងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ស្របពេលដែលក្រុមសិទ្ធិមនុស្សសម្ដែងក្តីរីករាយជាមួយការកាត់ក្តីនេះពួកគេក៏បានសម្ដែងការសោកស្ដាយចំពោះការចោទប្រកាន់របស់តុលាការទៅលើលោកអាល់ខ្មាក់ឌីថាមិនបានបញ្ចូលបទឧក្រិដ្ឋដទៃទៀតជាពិសេសគឺបទឧក្រិដ្ឋទាក់ទងនឹងសង្គ្រាមប្រឆាំងមនុស្សជាតិក្នុងប្រទេសម៉ាលីដែលគួរតែត្រូវបានផ្ដល់ភាពយុត្តិធម៌លោកអាល់ខ្មាក់ឌីអាចប្រឈមមុខនឹងការជាប់ពន្ធនាគារ30ឆ្នាំប៉ុន្តែក្រុមព្រះរាជអាជ្ញាបានឲ្យដឹងថាពួកគេនឹងព្យាយាមបន្ធូរបន្ថយទោសឲ្យមកនៅត្រឹមពី9ឆ្នាំទៅ11ឆ្នាំពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសឿនវឌ្ឍនា VOA
អស់លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washingtonការជជែកអំពីជីវិតស្នេហាបញ្ហាសុខភាពផ្លូវភេទនិងផ្លូវចិត្តគឺជារឿងពិបាកនិយាយ ជាពិសេសរវាងយុវវ័យនិងឪពុកម្ដាយដែលធ្វើឲ្យយុវវ័យជាច្រើនជ្រើសយកការទូរស័ព្ទចូលក្នុងកម្មវិធីវិទ្យុដើម្បីជជែកអំពីបញ្ហារបស់ពួកគេទៅវិញកញ្ញានាងសវត្តនាដែលត្រូវបានគេស្គាល់ថាជា DJ ណានានោះគឺជាពិធីការនីវិទ្យុមួយរូបដែលមានប្រជាប្រិយភាពខ្ពស់ក្នុងស្រទាប់យុវវ័យតាមរយៈវោហារស័ព្ទបែបលក្ខណៈត្រង់ត្រង់ក្នុងការផ្ដល់ជាយោបល់ដើម្បីដោះស្រាយវិបត្តិផ្លូវចិត្តអង្គការ UNFPA បានផ្ដល់រង្វាន់យុវជនឆ្នាំប្រចាំឆ្នាំ2016ដល់កញ្ញាសវត្តនាចំពោះស្នាដៃកម្មវិធីវិទ្យុនេះផងដែរនាងហ៊ឿនសុភ័ក្រនៃ VOA បានជជែកតាមទូរស័ព្ទជាមួយកញ្ញាសវត្តនាអំពីរឿងនេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់បទសម្ភាសន៍ទាំងស្រុងដូចតទៅ
នាងខ្ញុំសូមជម្រាបសួរកញ្ញាណាណា
ចាជម្រាបសួរ
ចាជាដំបូងសូមអញ្ជើញកញ្ញាណាណាជួយណែនាំខ្លួនបន្តិចបានទេ
ខ្ញុំឈ្មោះណាណាអាយុ29ឆ្នាំសពថ្ងៃការងារភិកច្រើនធ្វើនៅប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយមានវិទ្យុមានទូរទស្សន៍ហើយនិងបណ្ដាញសង្គម Facebook ជាការងារឯករាជ្យ
ចាជុំវិញកម្មវិធីវិទ្យុរបស់កញ្ញាថាតើកញ្ញាអាចជួយរៀបរាប់អំពីកម្មវិធីនឹងបន្តិចបានទេ
កម្មវិធីវិទ្យុនោះជាកម្មវិធីដោះស្រាយវិបត្តិតាមពិតទៅយើងទទួលវិបត្តិប្រិមិត្តនឹងគ្រប់ទាំងអស់នឹងក៏ប៉ុន្តែតាមទស្សនវិជ្ជាស្ដែងអ្វីដែលប្រិមិត្តយើងដែលជាជនជាយុវវ័យគាត់ស្គាល់គាត់ទូលរឿងស្នេហាអញ្ចឹងកម្មវិធីនឹងបន្តពីអស់រយៈពេលច្រើនឆ្នាំវាខ្ល้ายទៅជាកម្មវិធីដោះស្រាយវិបត្តិស្នេហា
បើតាមយោបល់កញ្ញាតើកញ្ញាគិតថាតើមូលហេតុអីទៅបានជាគាត់ជ្រើសរើសយកការទូរស័ព្ទចូលក្នុងកម្មវិធីរបស់ណាណាជាជាងទៅជួបជាមួយនឹងអ្នកជំនាញឬក៏ខាងអ្នកពិគ្រោះយោបល់
ទីមួយនៅក្នុងស្រុកខ្មែរយើងអត់មានអ្នកជំនាញផ្នែកពីគ្រូយោបល់ទេយើងមានអ្នកចិត្តសាស្ត្រមានអីចឹងទៅប៉ុន្តែអ្នកចិត្តសាស្ត្រហ្នឹងភាគច្រើនគេអត់ទៅរកទៅជួបមនុស្សទៅហៅប្រែចិត្តសាស្ត្រទៅតាមវិឈួតនៅក្នុងស្រុកខ្មែរគេគិតចឹងទីទីមួយបើយើងទៅហៅប្រែចិត្តសាស្ត្រឬក៏អ្នកចិត្តសាស្ត្រគាត់ត្រូវចំណាយមួយហើយមួយក៏មិនជាហោកបានដែរទី3ដែលសំខាន់ផងគាត់ទៅហៅផ្ទាល់គាត់ត្រូវឲ្យគេឃើញមុខហើយធម្មតាអារឿងដែលគាត់ត្រូវការប្រកាសយោបល់ហ្នឹងជារឿងដែលពិបាកឲ្យគេឃើញមុខណាគេឃើញមុខគាត់អៀនគាត់អីចឹងណាខ្ញុំគិតថាអ្វីដែលប្រិមិត្តនឹងគាត់ហៅខ្ញុំច្រើនជាងទៅពេទ្យឬក៏ទៅជួបអ្នកជំនាញគឺដោយសារទីមួយខ្ញុំអត់ស្គាល់គាត់ក៏អត់ស្គាល់ខ្ញុំទេចឹងគាត់អាចនិយាយបានដែរមិនអាចអៀនខ្មាច់នៅក្នុងកម្មវិធីវិទ្យុខ្ញុំអត់ដឹងឈ្មោះគាត់ផងចង់ប្រាប់ក៏ប្រាប់មិនប្រាប់ក៏អត់អីដែរតែបើទោះខ្ញុំចុះក៏គាត់ក៏ហក់បានដែរទីទីវិជ្ជាកម្មវិធីវិទ្យុគាត់ទេចូលអាចអស់លុយបន្តិចបន្តួចថ្លៃទូរស័ព្ទប៉ុន្តែឥឡូវប្រព័ន្ធខ្លះហ្នឹងវាហ្វ្រីមួយគ្នាទៀតអញ្ចឹងទៅវាអត់មានការចំណាយលុយចំណាយអីច្រើនប៉ុន្តែសំខាន់បំផុតហ្នឹងខ្ញុំគិតថាមនុស្សយើងនៅក្នុងស្រុកខ្មែរយើងរស់នៅក្នុងចំនួនមួយដែលប្រព័ន្ធដាយយើងគាត់មកពីសម័យសង្គ្រាមដូច្នេះអាចថាអប់រំកូនក៏មានលក្ខណៈខុសគ្នាដែរមិនដូចគ្នានៅប្រចាំប្រទេសមិនដូចគ្នានៅខាងក្រៅអាចគេចាត់ឲ្យកូនទៅពិសាជាមួយប្រព័ន្ធដាយទោះបីរឿងផ្លូវភេទរឿងអីហ្នឹងអាចពិសាគ្នាបាននៅស្រុកយើងមានមិនទទួលមកហើយទេប៉ុន្តែយើងគិតថាដោយសារគាត់ឆ្លងពីសម័យសង្គ្រាមមកគាត់អត់ដឹងមានការអប់រំអីបានច្រើនផងអញ្ចឹងទៅអារបៀបរបបនៃកំណត់ចំណូលនៅក្នុងគ្រួសារនេះខុសគ្នាដូច្នេះគាត់ត្រូវការគុណអ្នកដទៃមិនមែនគុណដើម្បីគេអស់គេឲ្យប៉ុន្តែគុណឲ្យវិញនិយាយទៅវិធូរទ្រូងវាអីអញ្ចឹងទៅអាហ្នឹងមកផ្នែកមកផ្នែកមួយទៀតប្រិមត្តមានភាគច្រើនជាយុវវ័យអ្វីដែលជាគុណសម្បត្តិតែទីនៅក្នុងកម្មវិធីគឺយើងយុវវ័យដូចគាត់ដែរយើងមិនក្មេងដល់7 8 10ដូចមុននេះប៉ុន្តែបើធៀបជាមួយអ្នកដោះស្រាយវិបត្តិណាផ្សេងទីនេះខ្ញុំមាននៅវ័យក្រោម30ដែរអញ្ចឹងចង់និយាយថាគាត់យល់ថាកម្រិតយើងជាមនុស្សដែលនិយាយគ្នាមិនមែនតែនៅក្នុងអាជីពទេពួកខ្ញុំតាមពិតមិនមែនជាអ្នកអាជីពផ្នែកដោះស្រាយវិបត្តិនោះទេប៉ុន្តែដោយសារខ្ញុំក្មេងៗដូចគ្នានិយាយទៅគឺយល់ចិត្តខ្លាំងគ្នាហើយលើពីហ្នឹងប្រិមត្តមានភាពជាជីវិតស្រីហើយអ្នកដែលគាត់ត្រូវការប្រឹក្សាយោបល់រឿងផ្លូវទីរឿងអីហ្នឹងក៏ជាស្រីដែរដូច្នេះហើយវាធ្វើឲ្យពួកខ្ញុំនឹងមានក្នុងការនិយាយគ្នាអាហ្នឹងហើយជាពិសេសទីអ្នកធ្វើជាស្រីមកខ្ញុំជឿ
និយាយចឹងថ្មីៗនេះឃើញថាកញ្ញាទើបតែទទួលបានរង្វាន់ Youth Champion Award ពីអង្គការ UNFPA ជួយរៀបរាប់បន្តិចបានទេថាមូលហេតុអីទៅបានជាធ្វើឲ្យកញ្ញាទទួលបានពានរង្វាន់នេះ
អត់ប៉ុន្តែខ្ញុំទើបតែដឹងរឿងពីរង្វាន់របស់ UNFPA ថ្មីៗនៅពេលដែលគាត់ទទួលមកទីដោយសារខ្ញុំមាន Fan Page ដូចជាអ្នកណាទៀតខ្ញុំហ្នឹងខ្ញុំមានអ្នកគាំទ្រប្រហែលជា300,000អ្នកហើយធម្មតាខ្ញុំមានប្រិមិត្តគាត់ inbox មកគាត់ទៅរឿងពេកហើយអញ្ចឹងយូរយូរខ្ញុំបាច់មើលម្ដងមានថ្ងៃនោះខ្ញុំបាច់មើលនៅក្នុង inbox ហ្នឹងមានបុគ្គលិកម្នាក់របស់ UNFPA ហ្នឹងគាត់បាន message មកហើយទៅគាត់ក៏ប្រាប់ថាគាត់មកពីខាង UNFPA គាត់មានគម្រោង Youth Champion Award ហ្នឹងអីហ្នឹងហើយគាត់ឲ្យខ្ញុំសារនេះហ្នឹងហើយគាត់ថាគាត់តាមដែលគាត់យល់នៅក្នុង email ហ្នឹងគឺគាត់ឃើញថាការងារខ្ញុំវាបានចូលរួមចំណែកច្រើនដល់ការកសាងជាក្លាហានរបស់មនុស្សស្រីរបស់យុវវ័យហើយដែលសំខាន់ខ្ញុំនិយាយអ្នកប្រដៅជំនឿពីបញ្ហាផ្លូវភេទពីដំណាក់ដងតែហាហើយក៏បំខំសុខភាពសម្រាប់មនុស្សស្រីជាពិសេសហើយជាងទៅគាត់យល់ថាជាការងារដែលមានស្មារតីល្អហើយគាត់ចង់ប្រគល់ពីរង្វាន់យុវជនឆ្នើមហ្នឹងឲ្យទាំងក្រុមគាត់ជួយចាត់ថាតើចង់ចូលរួមជាមួយនឹងកម្មវិធីនឹងអត់ហើយខ្ញុំតាអីអត់យកមកពីរង្វាន់ UNFPA មួយទាំងមូល អញ្ចឹងទៅគាត់ថាអូខេខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍អីចឹងទៅបានគាត់ចាប់ដើមសម្រាប់មនុស្សមានរយៈទៅគាត់ក៏មានរៀបចំពិធីទទួលរង្វាន់អីផ្លូវការអញ្ចឹងទៅ
ចាហើយដូចតែខាងអង្គការ UNFPA បានកោតសរសើរកញ្ញាណាចំពោះស្នាដៃកម្មវិធីវិទ្យុហ្នឹងគឺបានជួយទៅដល់សុខភាពផ្លូវភេទក៏ដូចជាបញ្ហាផ្លូវចិត្តសម្រាប់យុវជនក៏ដូចជានារីជាទូទៅហើយអញ្ចឹងតើកញ្ញាគិតថាកម្មវិធីរបស់កញ្ញាហ្នឹងមានសារៈសំខាន់យ៉ាងណាទៅចំពោះយុវជនដែលពួកគាត់ជួបប្រទះជាមួយបញ្ហាក៏ដូចជាខាងឪពុកម្ដាយដែលគាត់ជាអ្នកស្ដាប់គាត់អាចស្វែងយល់ពីបញ្ហាយុវវ័យ
មកពេលដែលខ្ញុំផ្ដើមធ្វើការងារនឹងដំបូងទៅខ្ញុំអត់មានគិតថាចំណេញអ្នកណាខាតអ្នកណាទេខ្ញុំគាត់តែចង់រកលុយបន្ថែមកាលនោះខ្ញុំរៀននៅមហាវិទ្យាល័យប៉ុន្តែមកពេលដែលយើងចាប់ផ្ដើមចូលនៅក្នុងកម្មវិធីយើងចាប់ផ្ដើមមានប្រិមិត្តដែលគាត់ទេមកហើយរឿងរបស់គាត់មួយចំនួនជារឿងដែលយើងមិនស្មានអត់ដល់មែនទេអញ្ចឹងគ្រុយៗមកខ្ញុំចាប់ផ្ដើមមានអារម្មណ៍ថាបានចែកអាមួយម៉ោង3រៀនហ្នឹងហើយវាបានរៀនមេរៀនជីវិតតែអត់ទឹកថ្លៃអញ្ចឹងព្រោះអាហ្នឹងមែនទៅសុខទុក្ខគេដើមមកនិយាយប្រាប់យើងប៉ុន្តែយើងនៅក្នុងកម្មវិធីវិទ្យុគឺគេទេមកប្រាប់ហើយគេគាត់ថាខ្ញុំយល់បោះសុំអីពីគ្រូអញ្ចឹងគ្រុយមកតែតែពីលុយខ្ញុំបានខ្លាយទៅជាមេរៀនជីវិតប្រាប់ខ្លួនឯងគ្រុយៗមកទៀតនៅពេលដែលយើងកាន់តែមានជីវិតស្រីទៀតយើងមានแฟนយើងចាប់ផ្ដើមមានដំណើរខុសត្រូវលើជីវិតរបស់ខ្លួនគាត់ខ្លះដែរគឺដូចខ្ញុំអត់ចាប់ចិត្តជាមួយគាត់តែអ្វីដែលខ្ញុំនិយាយនឹងប៉ះពាល់ដល់ការសម្រេចចិត្តរបស់គាត់ចឹងរហូតមកដល់ពេលបច្ចុប្បន្នតាមពិតខ្ញុំបានចាក់អាជីពផ្សេងច្រើនហើយក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំបានបោះបង់ចោលអាការងារវិទ្យុមួយម៉ោងហ្នឹងព្រោះការងារវិទ្យុលើកជារបស់ផ្សេងផ្សេងខ្ញុំតម្លាក់នេះចោលអស់ហើយដូចខ្ញុំចាប់ធ្វើអីផ្សេងដែរប៉ុន្តែកម្មវិធីហ្នឹងខ្ញុំចូលរួមមកពេលបច្ចុប្បន្នដោយសារខ្ញុំយល់ថាវាមានភាពចាំបាច់មែនទែនខ្ញុំដឹងថាពេលដែលអត់លុយអាពេលដែលពិបាកចិត្តអាពេលដែលជាក្បត់ចិត្តអាពេលដែលតែមែនតើអត់មានអ្នកជួយការនឹងអារម្មណ៍វាមិនខ្ចឹងសម្រាប់ខ្ញុំបើយើងគ្រាន់តែអង្គុយនៅវិទ្យុនិយាយបងថ្ងៃមួយម៉ោងអាចហត់តិចតួចមែនក៏ប៉ុន្តែយើងអាចធ្វើឲ្យជីវិតរយៈពេលទីខ្លះផ្លាស់ប្ដូរដោយសារយើងខ្ញុំរាប់ចាត់ទុកថាជាមួយដែលគេផ្ដល់ឲ្យយើងហើយយើងគួរតែបំពេញឲ្យគេដែរហើយដែលសំខាន់បំផុតខ្ញុំអត់ដែរអាចទទួលឪពុកម្ដាយខ្ញុំបានទេព្រោះគាត់មិនបានតាមគាត់នៅក្មេងៗគាត់នៅសម័យសង្គ្រាមគាត់មិនបានរៀនបានអីណាបងតែកូនខ្ញុំថ្ងៃក្រោយទទួលខ្ញុំបានព្រោះខ្ញុំអត់មានលេសអីណាម៉ែជាប់សង្គ្រាមអីទេពេលនេះគឺពេលដែលម៉ែរៀនចប់មហាវិទ្យាល័យមានការងារធ្វើមានប្រាក់ខែចុះហេតុអីបន្តសង្គមមួយដែលក្មេងប្រុសនិងក្មេងស្រីត្រូវបានគេប្រព្រឹត្តនិងត្រូវបានគេគិតខុសគ្នាឲ្យពួកគាត់មួយទៀតក៏ខ្ញុំជាយានកំពុងតែកសាងសង្គមមួយដែលខ្ញុំគិតថាកូនខ្ញុំគួរតែទទួលបានថ្ងៃក្រោយបើទោះបីនៅអត់មានដែរ
ចាហើយជាចុងក្រោយតើកញ្ញាមានអ្វីចង់បន្ថែមទៀតទេ
អង្គការសង្គមស៊ីវិលច្រើនណាស់ក៏បានធ្វើការល្អល្អច្រើនមែនទេខ្ញុំក៏ជាអតីតបុគ្គលិកអង្គការសង្គមស៊ីវិលដែរជាពិសេសអង្គការយុវជនអញ្ចឹងណាក៏ប៉ុន្តែក៏ឡងមកអង្គការសង្គមស៊ីវិលយើងដែរច្រើននៅក្នុងក្រសួងសុខាភិបាលយើងកសាងអ្វីដែលជាអត្ថប្រយោជន៍សម្រាប់ខួរក្បាលរបស់យុវជនទាំងយុវ័យទាំងក្រុមស្ត្រីទាំងក្រុមបុរសក៏ប៉ុន្តែមនុស្សយើងមិនមែនម្នាក់រស់បានដោយសារតែអាខួរក្បាលនោះតែប្រមុខទេសុខភាពផ្លូវចិត្តរបស់មនុស្សសំខាន់ណាស់ឧទាហរណ៍ថាអង្គការស្ត្រីមួយក៏និយាយពីអង្គការកសាងពីជាដំណប់ឲ្យស្ត្រីឲ្យគាត់ខ្លាចជាសហគ្រិនឲ្យគាត់ចេះដឹកនាំជាអីប៉ុន្តែបើសិនជាគលីមើលទៅក្នុងគ្រួសាររបស់គាត់ប្តីគាត់ក្បត់ចិត្តគាត់អត់បានប្រឈមមុខអានឹងមួយមិនមែនគាត់មានបញ្ហាជាមួយទឹកម្ដាយឈ្មោះគាត់មានអ្នកសិក្សាយោបល់ជាមួយអញ្ចឹងបើទោះបីយើងទៅបរិញ្ញាបត្ររបស់ខួរក្បាលគាត់បានច្រើននៅពេលដែលទឹកចិត្តគាត់ពេញជ្រាយខ្ញុំអត់ជឿថាអានឹងវាបានទទួលជោគជ័យទេសម្រាប់ខ្ញុំជាការឲ្យយោបល់យើងគួរតែក្នុងកំឡុងពេលដែលយើងព្យាយាមបន្ថែមចំណេះដឹងឲ្យស្ត្រីបើយើងចង់ឲ្យស្ត្រីនឹងមានទឹកស្មារតីរស់ទៅថ្ងៃក្រោយដែរយើងក៏ត្រូវតែពង្រឹងផ្លូវចិត្តរបស់គាត់ដែរនៅពេលដែលផ្លូវចិត្តគាត់រឹងមាំគាត់ក៏មានឱកាសអាចបើកជំនួយខ្លួនឯងទៅរៀនអីថ្មីថ្មីបន្ថែមទៀតដែរអ្នកខ្លះក៏និយាយថាទៅធ្វើការងារអីក៏ប្រែបាត់ស្នេហាឬស្នេហាឬទៅទៅបោះហ្នឹងចាំមិនមានគិតរឿងប្រទេសជាតិឬយុវជនឬអីខ្ញុំថាយល់ខ្លះរឿងស្នេហាជារឿងប្រទេសបោះដោយសារយើងអត់មើលឃើញតម្លៃរបស់វានៅពេលដែលមនុស្សមានសុខភាពស្នេហាល្អនៅពេលដែលមនុស្សមានសុខភាពផ្លូវចិត្តល្អគាត់មានកម្លាំងទៅរកទីឬអីផ្សេងទៀតពួកអារម្មណ៍របស់មនុស្សសំខាន់ហើយខ្ញុំគិតថាយើងនៅក្នុងសង្គមមួយដែលគេលែងទៅខ្វល់អារម្មណ៍របស់មនុស្សណាតែមនុស្សគឺអីអត់ខ្វល់ថាប៉ះពាល់អារម្មណ៍អ្នកណាខ្ញុំយល់ថាមិនជាអ្វីដែលយើងគួរកែប្រែហើយខ្ញុំអត់គិតថាវាជាទីមទីរបស់អ្នកដឹកនាំរបស់សមាជិកភាឬរបស់អ្នកណាវារបស់យើងរបស់គ្នាហ្នឹងឯងចឹងធ្វើអីបានធ្វើមិនទៅធ្វើអីបានទីគឺគាត់ដាក់ជាអត់ធ្វើប៉ះដែរ
ចាអានេះខ្ញុំសូមអរគុណកញ្ញាសម្រាប់ការផ្ដល់បទសម្ភាសន៍ដ៏ក្បោះក្បាយនេះចាហើយនៅពេលនេះដែរខ្ញុំក៏សូមជម្រាបលាចា
ចាអរគុណច្រើន
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីស្អែកនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែស្ដីពីបញ្ហាពលករចំណាក់ស្រុកនៅរាត្រីនេះយើងនឹងពិភាក្សាអំពីសិទ្ធិនយោបាយរបស់ពលករចំណាក់ស្រុកតទៅទៀតនេះលោកចឹងពូជិននឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកពូជិន
អរគុណចិនដា
លោកអនុប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកជូបៃដិននិយាយថាសេតវិមានសម្រាប់ចាត់ស្ដាប់ផុសតាងទាំងអស់ដែលប្រទេសទូគីផ្ដល់ឲ្យមុនពេលសម្រាប់ថាតើនឹងធ្វើបច្ចុប្បន្នលោក Fethullah Gulen បបកជិតអ៊ីស្លាមនៃប្រទេសខ្លួននោះដែរឬទេលោក Gulen រស់នៅក្នុងផ្នែកខាងកើតនៃរដ្ឋ Pennsylvania សហរដ្ឋអាមេរិកហើយទូគីកំពុងទាមទារឲ្យធ្វើបច្ចុប្បន្នលោកជាបន្ទាន់ដោយបានចោទប្រកាន់លោកថាបានរៀបចំរដ្ឋប្រហារយោធាកាលពីខែមុនការចោទប្រកាន់នោះបានត្រូវលោកបដិសេធលោកអនុប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកជូបៃដិនបានជួបនៅក្នុងរដ្ឋធានីអង្ការ៉ាកាលពីថ្ងៃពុធជាមួយប្រធានាធិបតីរីសេបតាយិតអូដូកាននៃប្រទេសទូគីលោកអនុប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបានព្យាយាមសង្កត់ឲ្យលោកប្រធានាធិបតីអូដូកានទូគីអត់ធ្មត់ដោយធ្វើការពន្យល់ថាតុលាការអាមេរិកតម្រូវឲ្យមានភស្តុតាងជាក់លាក់មុនពេលជនសង្ស័យត្រូវប្រកល់ទៅឲ្យប្រទេសណាមួយនោះរដ្ឋក្រោះទួគីនិងពួកឧទាមប្រឆាំងនៃប្រទេសសេរីបានឆ្លងកាត់ព្រំដែនចូលក្នុងតំបន់ភាគខាងជើងនៃប្រទេសសេរីដែលនៅក្នុងរយៈពេលតែប៉ុន្មានម៉ោងប៉ុណ្ណោះបានកាន់កាប់ទីក្រុង Jarablus ដែលក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមបានទួតត្រាចាប់តាំងពីឆ្នាំ2004មកលោក Ahmad Tolman មេបញ្ជាការក្រុមឧទាមស៊ុលតង់មូរ៉ាត់បានប្រកាសថាទីក្រុង Jarablus បានត្រូវរំដោះទាំងស្រុងទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានរដ្ឋរបស់ទួគីក៏បានបញ្ជាក់ពីការដណ្ដើមបានទីក្រុងនេះដែរអង្គការសិទ្ធិមនុស្ស Observatory ដែលមានទីតាំងនៅក្នុងប្រទេសអង់គ្លេសបាននិយាយថាពួកអ្នកប្រយុទ្ធអ៊ីស្លាមបានធ្វើការតដៃបន្តិចបន្តួចមុនពេលពួកគេរត់គេចទៅកាន់ភូមិនៅក្បែរនោះក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបានផ្ដល់អាវ៉ាតដល់អ្នកធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេសបារាំងឲ្យអនុវត្តទៅតាមច្បាប់នៅក្នុងស្រុកបន្ទាប់ពីទីក្រុងនៅតាមឆ្នេរសមុទ្រមួយចំនួនបានហាមឃាត់មិនឲ្យពាក់ស្បៃបាំងមុខរបស់ពួកអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមនៅពេលដែលពួកគេទៅតាមឆ្នេរសមុទ្រថ្លែងទៅកាន់ពួកនយោបាយព័ត៌មានកាលពីថ្ងៃពុធលោកស្រី Elizabeth Kennedy Drudder អ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសអាមេរិកបាននិយាយថាប្រសិនបើពួកគេរំលោភច្បាប់ក្នុងស្រុកទោះបីដោយអចេតនាក៏ដោយពួកគេត្រូវប្រឈមការបណ្តេញចេញចាប់ខ្លួនឬក៏ជាប់គុកមនុស្សយ៉ាងហោចណាស់ក៏ម្នាក់ដែរបានស្លាប់ហើយ25នាក់ទៀតបានរងរបួសកាលពីថ្ងៃពុធនៅក្នុងការប្រយុទ្ធមួយដែលកំពុងកើតឡើងនៅសាកលវិទ្យាល័យ American University នៅក្នុងរដ្ឋធានីកាប៊ូលនៃប្រទេសអាហ្គានីស្ថានលោកវ៉ាហ៊ីតម៉ារ៉ុកអ្នកនាំពាក្យក្រសួងសុខាភិបាលអាហ្គានីស្ថានបានប្រាប់ VOA ថាអ្នករងរបួសទាំងនោះរួមមានសាស្ត្រាចារ្យម្នាក់និងនិស្សិតស្រី2នាក់លោកមិនបានផ្ដល់សេចក្តីលម្អិតពីមនុស្សដែលត្រូវបានគេសម្លាប់នោះទេបាតកោក្មេងម្នាក់បានត្រូវសម្លាប់នៅក្នុងបាតកម្មប្រឆាំងនឹងឥណ្ឌានៅក្នុងតំបន់កាស្មៀរនៅពេលដែលលោករាជនាថសិង្ហរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃនៃប្រទេសឥណ្ឌាបានចាប់ផ្ដើមដំណើរបំពេញទស្សនកិច្ចរយៈពេល2ថ្ងៃទៅកាន់ជាឡងភ្នំហេមពៀនដើម្បីបន្ធូរបន្ថយការតវ៉ាប្រឆាំងដល់បាល័យដែលបានឆាបឆេះនៅតំបន់នោះអស់រយៈពេលជាង6សប្តាហ៍មកហើយមានសក្តីរាយការណ៍ថាប៉ូលីសនៅក្នុងប្រទេសប៊ូរិនឌីបានចាប់ខ្លួនមនុស្ស8នាក់កាលពីថ្ងៃសៅរ៍សប្តាហ៍មុនលើបទចោទប្រកាន់ពីការផ្សព្វផ្សាយសក្តីថ្លែងការណ៍ប្រឆាំងរដ្ឋាភិបាលដោយការបង្ខូចឈ្មោះនៅលើបណ្ដាញព័ត៌មានសង្គម
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com ហើយនៅវេលាយប់នេះសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.